Hea Pereraadio kuulaja, mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar. Helipuldis on Ilmar Sirkel ja täna räägime petlikkuse sündroomist.
Hingevaud.
Petlikkuse sündroom on üks võimalike hingehoidlike probleeme. Ma ei julge öelda, et see puudutaks paljusid inimesi, kindlasti mitte enamust inimesi, aga samas on ta hingehoiu maastikel olemas ja oma töös nõustaja kaplanina olen ma sellega kokku puutunud. See mõiste petlikkuse sündroom on väga raskesti tõlgitav. Inglise keeles on see imposter syndrome ja seda on tõlgitud minu heade kolleegide poolt kui petja sündroom. Aga kui me sellest nähtusest allpool räägime, siis tegelikult ei ole tegemist tahtliku petmisega, millele viitaks petja sündroom, mis oleks otse tõlge või ka täpne tõlge. Vaid probleem on hoopis kusagil mujal. Ja see petlikkuse sündroom, millist mõistet siis ma luban omavoliliselt endal kasutada, puudutab enne kõike elus edasi jõudnud inimesi. Kes on saavutanud mingi positsiooni, on saanud endale töökoha, on omandanud vastutusrikka rolli või teevad midagi tähtsat, millest oleneb näiteks teiste inimeste heaolu või käekäik. Ja see petlikkuse sündroom tähendab nüüd inimese tunnet, sellist subjektiivset adumust, et ma tegelikult ei vääri saavutatud, kuna ma ei ole piisavalt pädev. Ja inimestel tekib tunne, et nad otse kui petavad oma kuvandiga teisi, minust peetakse rohkem ja oodatakse enam, kui ma tegelikult võimeline olen. Ja selle tundega kaasneb ka ilmsiks tuleku hirm või kartus selle eest, et äkki nad tegelikult saavad aru, et ma ei tea või ma ei oska. See võib puudutada inimesi näiteks teaduses, see võib puudutada inimesi juhipositsioonil, aga võib-olla see puudutab ka inimesi vaimuliku ametis. Ja me võime öelda, et sellel petlikkuse sündroomil ongi siis otse kui mündil kaks poolt. Ühelt poolt see tunne või sisemine kogemus, et ma ei päde või ei küündi, ja teiselt poolt hirm, et äkki teised saavad teada. Nii nagu ma nimetasin, see võib olla seotud positsiooniga, töökohaga, rolliga või mingi tegevusega. Ja räägime siis lähemalt sellest nähtusest. Ma arvan, et selle petlikkuse sündroomi piirid ei ole väga selged ja väga ranged. Ja me kõik, kes me oleme elus täitnud mõnda olulist ülesannet mingil oma eluperioodil, võib-olla me oleme olnud mõnes ametis, kus meil on suur vastutus, või oleme teinud ka mõnda üsna lihtsat tööd. Ma usun, et igal inimesel on olnud neid hetki, kus tal on tunne, et seda natukene rohkem kui ma oskan, natukene rohkem kui ma tean. Ja selline oma piiride tunnetamine tegelikult on ju midagi väga sellist elutervet. Ja vaatame siis neid mõningaid tunnuseid, mis seda petlikkuse sündroomi iseloomustavad. Räägime ka sellest, kuidas sellega hakkama saada. Võib-olla ka mõne sõna tüüpidest, millistest tüüpidest see avaldub. Ja lõpuks vaatame, mida siis pühakiri selle nähtuse kohta ütleb. Või õigemini, kuidas selle probleemiga kokku puutunul või puutudes otsida siis tuge või abi pühakirjast. Nüüd see petlikuse sündroom ei ole niisugune ametlik mõiste, seda arst ei diagnoosi, aga teraapiaalases ja ka hingehoiu kirjanduses ja praktikas on sellega tegeletud alates möödunud sajandi 70. aastatest. Ja alguses, kui see mõiste tuli nii öelda jutumärkides turule või ilmneselt on inimesi, kes selle probleemiga kokku puutuvad, oldi seistu kohal, et see probleem puudutab enne kõike naisi. Ajad muutuvad ja kui lugeda tänast kirjandust asja kohta, siis tuleb välja, et see puudutab inimest kui sellist, kelle seas võib olla nii naisi kui ka mehi, kuigi jätkuvalt ollakse seisukohal, et naised kuuluvad nii-öelda suuremasse riskigruppi või nende risk on suurem selle probleemiga kokku puutuda. Muide ka meie peaminister Kaja Kallas on kirjutanud asjakohase artikli, ta luges ühte petlikuse sündroomialast raamatut ja ütleb selle kohta, et ma leidsin seal ennast ja kui ma oma sõbrannadele tutvustasin seda teksti, siis ka nemad ütlesid, et see olen mina, see olen mina, see olen mina. Mina seda raamatut ei ole lugenud, aga ma üldse ei välista, et mul võivad tekida samad mõtted ja tunded. Mis siis iseloomustab seda petlikuse sündroomi, kui me selle nähtuse portree kuidagi välja joonistame? Siis üks olulisemaid jooni on kahtlus iseendas või eneses kahtlemane. Ja koos sellega käib ka kaasas võimetus oma suutlikkust ja oma oskusi, oma kompetentsi õigesti hinnata. Ja võib-olla me oleme näinud inimesi, kes tegelikult on väga edukad, nad teevad hästi, esitavad muusikat, juhivad oma firmat, kirjutavad raamatuid, peavad häid jutlusi, aga nendel kogu aeg on tunne, et nad otse kui jooksevad lati alt läbi või ei jõua kunagi hüppamiseni. Seega esimene tunnus on siis enesest kahtlemine ja oma võimet alahindamine. Teine, mis on sellele sündroomile iseloomulik, on see, et edu, olgu see siis kas ametikoht, tunnustus või miski muu, omistatakse välistele teguritele. Ajad on sellised, kedagi lihtsalt oli sellele ametikohale tarvis. Eks inimesed ikka tahavad kiita ja ei taha halvasti öelda ja mis endel muud teha on. Aga seda, et inimene on ise hästi teinud või et ta on oma talente hästi rakendanud või võiks ju vaadata sellise jumaliku pilguga nagu taevaisa 7. päeval. Kui ta oli loomise lõpetanud, siis ta vaatas seda ja see, mida ta oli teinud, see oli hea. Aga selles petlikuse sündroomis inimene ei suuda seda niimoodi hinnata. Nüüd koos sellega, kuna inimesel on tunne, et ta ei ole piisavalt hea või püüab varjata, tekib sageli ka selline enese piitsutamine. Töötatakse nii-öelda viimase vindi peal. Kogu aeg on nii-öelda turbo või kaas põhjas. Ja selle mõtleb inimene ise välja või loob enda jaoks. Ma olen 3 poja isa. Ja mina ei tea, kuidas teiste peredes lastega oli ja on, aga ma mäletan oma poegadest, kui nad väiksed olid, siis nendel oli 2 seisundit, turbo ja off. Vaheastmeid ei olnud. Ja nüüd selle petlikuse sündroomilga täiskasvune eas tööalaselt inimesed nii-öelda töötavad selle kõige kõrgemate pööretega. Nüüd lisaks sellele, et on kahtlus ise endas, pöörded on põhjas, on kogu aeg see tunne, et ma tegelikult ei küündi ootusteni või ka hirm, et äkki ma ei täida seda rolli, ma ei vea välja, ma ei ole nii hea nagu ollakse ja vastuolu on selles, kui siis midagi tehakse hästi. Või inimene, kes seda petlikuse sündroomi põeb, tõesti avaldab hea raamat. Saavutab oma firmaga head tulemused, peab häid jutlusi, korraldab korda läinud üritusi, siis inimene ei tunnusta oma edu. Ja selles mõttes on see mingi vastuolu ühelt poolt, nagu tahetakse teha ja tehakse, ja teiselt poolt ei olda rahul sellega, mida tehti. Ja selle tulemusena inimene ongi ebakindel, ta ei ole rahul, tal on tunne, et see, kus ta on, on tegelikult vale koht, ta ei küündi, ta kardab, et tema ebapädevus tuleb ilmsiks, teised näevad, teised saavad aru. Ja väliselt sujuva või ka särava pildi taga võib olla väga heitlik selline siseelu, rahulolematus ja inimene ei ole õnnelik või rahul sellega, mida ta teeb. Ja selle pärast siis ongi selle nähtuse nimi petlikuse sündroom või otsetõlkes siis petjasündroom, et asjad on tegelikult teisiti, kui nad näivad. Nüüd, kuidas selle petlikuse sündroomiga on? Üks niisuguseid hingehoidlikke lähenemisi on, et kui sul on kahtlus, et äkki sa põed seda. Vaat selle põdemisega nüüd on ka keeruline asi. On üldteada lugu see, et arsti teaduskonna üliõpilased näiteks põevad läbi kõik haigused, mida nad õpivad, kuna nendele tundub, et nendel on see asi küljes. Ma mäletan oma aegseid õpinguid, kui meie psühhiaatri kliinikus õppisime patopsühholoogiat, siis kõik häired, mida käsitleti. Mäluhäire, tagasi arv, mälulünk, mingist hetkest ei mäleta. Lihtsalt mälunõrgenemine ei tule asjad meelde. Tunde, eluhäired, ei kontrolli, emotsioone. Absoluutselt, minul küljeplased iga viimane kui asja üliküljes. Tähendab, mul oli see tunne, et ma põen neid kõiki. Ja nüüd, kui me vaatame seda rangemalt või kõrvalt, siis me näeme, et kõik need niisugused võnkumised mingi piirini on tõesti sõna otseses mõttes normi piires ja see, kus see ülepiiriminek toimub, ei ole ka alati väga, väga selge, aga hingehoidlikult on siis soovitatud seda, et kui sul on tunne, et äkki sa põed seda petlikuse sündroomi või sul on tunne, et sa oled nii-öelda istud vale oksa peal või vale tooli peal või mängid valet pilli, kuigi oks on kõrge ja teised plaksutavad su pillipängu peale. Need küsimused on, kui sa teed väikseid vigu, kuidas sa nendele reageerid? Kas rahulikult, arvesse võttes, korrigeerides või ka väiksed vead tekitavad sinus meeleheidet? Ja kui väike viga tekitab meeleheidet, siis on see ohumärk. Kui sul läheb hästi, kui sa istud ilusa tooli peal või kõrge oksa peal, aga sulle tundub, et see kõik tuleb kusagilt mujalt, see ei ole üldse sinuga seotud, see on kas juhus või parema puudumine või teiste hea või halb maitse, siis mõtle järele, kas see ikkagi on nii, et kõik tuleb ainult väljast. Võib-olla sul on ka see hirm, et sind tabatakse võltsimiselt või valetamiselt. Et see näiv kuvand on niivõrd teissugune võrreldes sellega, kuidas ennast ise tunned ja see võltsija või valetaja tunnus või tunne sellest näitab, et see võib olla selle sündroomiga seotud. Ja viimaks, mis on samuti oluline, kas sa suudad endale ausalt aru anda või nii nagu psühholoogia keeles öeldakse, adekvaatselt hinnata oma tegelikke võimeid. Aga võib-olla sa oled hea matemaatik, tugev juht. Silmapaistev kõne inimene, väga selge ja kiire mõtlemisega inimene. Ja probleem ei ole mitte selles, et sul seda ei ole, vaid probleem on selles, et sa alahindad ennast. Ja need küsimused, kuidas ma reageerin kriitikale, kas minus siiski on mingi väärtus nende tegevuste jaoks, mida ma teen, mis on minu tegelik pädevus ja ka see, et ilmselt tegelikult selle sündroomi põdejad ei ole mitte tahtlikud võltsijad, vaid nad on inimesed, kellel on probleem. Need küsimused ja seletused võivad edasi aidata.
Hingevaod.
Kus siis see petlikuse sündroom tuleb või miks inimesed siis sellega kimpus on? Ja vastus on, et ega me täpselt ei tea. Aga nüüd terapeudid, kes on nende inimestega töötanud, on püüdnud ka inimesi aidata selles olukorras, on toonud välja kaks tegurit. Ja üks on niisugune mõneti ootuspärane, see viib tagasi lapsepõlve koju ja öeldakse, et need lapsed, kelle vanemad on olnud ülinõudlikud ja on seadnud kogu aeg latti kõrgele ja võib-olla ka kõrgemale, kui laps on jõudnud hüpata, võivad omandada selle sisemise tunde, et ükskõik, mida ma teen, ei ole see ikkagi piisavalt hea. Ja oma hingehoidlikus praktikas neid juhuseid ei ole palju olnud. Praegu mulle tuleb üks meelde, aga ma arvan, et kui mälus kaevata, tuleks neid võib-olla veel, on need, kus vanemad teostavad oma täitumata jäänud unistusi laste kaudu. Olgu see kas doktorikraadi kaitsmine, olgu see klaverikunstnikuks saamine või midagi muud. Ja see laste tagaajamine, et näha oma nii-öelda purunenud või täitumata jäänud unistusi oma lastest täitumas, on kõigil juhtudel, mida mina näinud, olen lõppenud niisuguse grimassi või valulise läbi kukkumisega. Seega esimene põhjus selleks petlikuse sündroomiks on siis kusagil lapsepõlves ja teine on see, kui inimene siseneb või võtab üle mingi tema jaoks ootamatu või uue rolli. See võib olla juhtiv amet, see võib olla mingi vastutusrikas ülesanne, see võib olla ootamatu tunnustus. Ja midagi sellist, see on võib-olla väga ebatäpne paralleel, aga mulle praegu torkab see pähe. Ma kunagi lugesin statistikat lotovõitjate kohta, see oli tehtud Ameerikas, me elasime võõrsil. Ja 5 aastat pärast nii-öelda rikkaks saamist või märkimisväärselt lotovõitu, kui ma õigesti mäletan, 70% oli elu purunenud. Nad ei olnud hakkama saanud, nad olid finantsraskustes ja nad ei osanud sellega midagi peale hakata. Sõna või kasutasid valesti või õigemini nende ümber tekkisid välkkiirelt inimesed, kes teadsid täpselt mida ja kuidas siis nende rahaga teha. Ja tulemuseks oli läbi kukkumine. Seega selle petlikuse sündroomi 2 põhjust on siis lapsepõlves ja ootamatud muudatused elus, mis võivad olla väga järsud. No kui me mõtleme ka natuke teistes kategooriates, siis võib-olla siin tekib ka paralleel selle ühe Peteri printsiibiga, mida nimetatakse siis ebakompetentsuse tasandi saavutamiseks ja me võime spekuleerida ja öelda, et ilmselt meil kõigil on kusagil mingi tasand, kus elu võib meid nii-öelda tõsta kõrgemale lendama, kui meie tiivad tegelikult kannavad. Et see õhuvool viib meid üles, aga meie tiivad tegelikult ei kanna. Petlikkuse sündroom võib avalduda väga erinevatel viisidel. Ja neid on ka kuidagi sildistatud või heas mõttes kategoriseeritud. Ja on öeldud, et üks sagedasemaid selle sündroomi põdejaid on näiteks perfektsionistid, need, kes esitavad väga kõrgeid nõudmisi iseenda ja teistele. On neid, kes tunnevad, et nad on või peavad olema superkangelane. Teavad kõike, oskavad kõike, oskavad kõigile küsimustele vastata. Ja samal ajal nad tunnevad, et nad ei jaksa seda. Ja oma töös ma olen mõnel juhul näinud teadusmaailmas administratsioonis neid inimesi, kes püüavad ka neid asju muuta, mida nad tegelikult muuta ei saa, mis ei sõltu nendest. Ja see tunne, et ma tegelikult ei päde või asjad käivad üle pea, on see, mille all nad kannatavad. On ka neid, kes võivad olla lihtsalt sellised soolomängijad, kes ei oska arvestada sellega, mis nende ümber toimub, ei oska toetuda teistele. Nad tajuvad ootusi, nõudmisi ühiskonnast, kogudusest, koolist, laste poolt. Ja see kõrge latt, mida nad siis näevad, on nendel nii palju üle pea, et see tekitab selle petlikuse sündroomi ja nendel on tunne, et kõik asjad, mida nad teevad, tegelikult ei küündi. Kui nüüd on see tunne, et ma tegelikult ei oska, ma tegelikult ei suuda, ma olen vales kohas, samal ajal ka see pingutus, et ma peaksin ikkagi hakkama saama, kas või teiste pärast või kuidas ma siis nüüd neid ootusi petan, et mida siis selles olukorras teha. Ja siin on nüüd mõned soovitused. Vaat nende soovitustega on ka nüüd niisugune asi, et mina olen kuidagi oma elus muutunud üsna skeptiliseks, don't worry, be happy. Ja me oleme lugenud raamatuid 7 sammu õnneliku tee poole, 3 võtted täiuslikuks abieluks. Ja tundub, et seda tarkust jääb ülegi. Aga katsu sa elada abielu, kasvatada lapsi. Või olla õnnelik, et see vastused on hoopis kusagil mujal kui niisugustes pinnalistes soovitustes. Aga nüüd hingehoidlikus praktikas on siiski mõned momendid välja toodud, mis aitavad seda oma ebapädevuse põdemist leevendada. Ja esimene on see, et räägi teistega või jaga kellegagi neid oma probleeme. Ära jää üksinda. Ja väga sageli see tunne võib olla meie enda suhtumise küsimus, aga kui on keegi, keda me usaldame, kes on objektiivne, see inimene võib meile anda väga palju niisugust head informatsiooni ja me otse kui leiame ise ennast. Ja ma olen paaril juhul näinud seda, kuidas see inimene, kes põeb seda, on läinud oma kõige hullema kriitiku võib-olla isegi vaenlase juurde ja on öelnud, et ma olen hädas. Kuidas sina näed minu tegeliku toimetulekut? Ja need paar juhust, millele ma praegu mõtlen, on olnud kummalise tulemuse. Need vaenlased on olnud väga ausad ja sirgjoonelised ja need inimesed on saanud oma probleemist üle. Aga nad on julgenud kellegi juurde minna. Nüüd teine soovitus, mis selles olukorras võib toime tulla või aidata toime tulla, on hoopis teise tasande sisse toomine ja me võiksime seda nimetada kas siis teistega arvestamise või teenimise tasandiks. Ja mõtlen selles, et petlikkuse sündroomi käes põdeja jaoks väga sageli tema oma mina, tema oma võimetus, see, kes ta ise on, mida ta teeb või õigemini, mida ta ei suuda teha, muutub selle maailma keskmeks. Aga kui minna teiste juurde, kuulata neid, püüda vastata nende vajadustel, aidata neid nende kitsikustes, siis see aitab üle saada niisugusest enesekesksest ise endaga probleemitsemisest. Veel on hea, kui me siiski suudame anda objektiivse hinnangu oma tegelikele võimetele. Ja kui keegi on tugev insenöör, laulab ilusasti, on hea ehitaja ja ta suudab oma valdkonnas midagi teha, siis niisugune kõrge adekvaatne või mis tahes adekvaatne enese hinnang on alati hingehoidlikult tugev. Nüüd veel öeldakse, et tänapäeval aitab seda petlikkuse sündroomi leevendada, kui me hoiame tagasi ennast sotsiaalmeediast. Mõeldud on siis Facebook ja teise platforme, kus põhimärgiks on enda näitamine ja eksponeerimine. Muidega minul on juba pereraadios selle saate eelpilt tehtud, mille ma panen Facebooki, et kogu maailm teaks, kus ma käin ja tegin. Aga mõte on nüüd selles, et kui me elame selles maailmas, kus enda näitamine ja teistega võrdlemine on alusmärk, siis üsna kiiresti me jõuame selleni, et meil ei ole kõige ilusam naeratus, meie saavutused ei ole nii suured, meie pingutused on palju tõsisemad kui nendel, kes näiliselt saavad kergemalt. Ja see tegelikult on selle virtuaalmaailma petlik illusioon. Seega niisugune usaldav suhe, mõtetutest võrdlustest hoidumine ja teeniv hoiak on need, mis võivad seda leevendada.
Hingevaod.
Küsime nüüd siis, et mis selle asja usuline tähendus on või ma arvan, et nii nagu kõik hädad, olgu see kas luu, valu, gripp või tänapäeval koroona võib puudutada kõiki inimesi, nii ka see petlikkuse sündroom võib puudutada jumalakartlikke inimesi, võib puudutada ka vaimulikke. Ja kunagi, kui ma aastaid tagasi tegelesin enese hinnangu küsimusega, siis mul jäi hingehoidlikust kirjandusest meelde see mõte, et kui me sageli inimene oma enese hinnangu konstrueerib selle najal, kuidas ta tajub, et teised temasse suhtuvad, siis uskliku inimese enesehinnangu kriteerium peaks olema selles, kuidas Jumal temasse suhtub. Ja võib-olla ka nendes olukordades selline, võiks öelda siis Rooma kirjalik mõtteviis, kes võib meid lahutada Kristuse armastusest, kas viletsus, ahistus, tagakiusamine, nälg, alasti olek, hädaoht, mõõk. Ja see Pauluse mõte miski lahuta. Ja ma arvan, et ka niisugused ebapädevuse hetked või see tunne, kui see lõpeb selles arusaamises, et Kristuse armastuses ei lahuta mind miski. Mina, kes ma olen Jumala inimene, Kristuse kaudu pälvin tema armu. See on meie niisuguse julguse või enesekindluse või lootuse üks aluseid. Nüüd teine, millest tuleb aru anda, on seotud selle sama petja sündroomi või nii nagu mina tõlkisin petlikuse sündroomiga. Ja see on see, et me peame endale aru andma, et ka nendes olukordades, kui elu nõuab meilt rohkem kui me oskame, ei ole tegemist teadliku petmisega. Vot kui keegi võltsib andmeid või trügib sinna, kus ta ei peaks olema. Ma mäletan ülikool, kus ma töötan ka 90. aastatel, meil oli mõned juhused, kus sellised rahvusvahelised elupõletajad maandusid meie ridades. Muide sama asi puudutas ka kirikuringkondi, kus prohvetid, apostlid, valgustatud, jumalast läkitatud, kes ei saanud ise enda kakkama, otsisid kohta erinevates kogudustes. Aga see on hoopis midagi muud. Mõte on pigem selles, et kui inimene ausalt teeb oma tööd ja tunneb, et ta ei suuda, ta ei ole petis, vaid nii on. Nüüd väga sageli need kohad, mis meil elus on, need vastutused, mida me oleme saanud, ei ole võib-olla mitte väliste faktorite mõju või kuidagi ilma meieta tehtud, vaid see võib olla meie elus hoopiski jumaliku ette hoole vorm. Võib-olla Jumalal meilde on tegelikult tarvis seal, kus me oleme. Ja see, et me tunneme ennast kas ebapädevalt või nii öelda saviastjana, lihtsa nõuna, annab võimaluse uskuda ja toetuda Jumalale. Ja ma mäletan ka oma elusperioodi, kus ma olin kõrgel administratiivsel kohal ja mul oli neid hetki, kus olid rasked läbirääkimised ja ma ei osanud mitte midagi muud teha kui palvetada. Ja ma ei oska seda tunnet ratsionaalselt seletada, aga siis, kui need rasked läbirääkimised, kohtumised, nõupidamised olid, vaat minul oli niisugune tunne, et üks väike ingel istus või väiksed inglid istusid iga laua nurga peal oli üks. Ja need inglid mind nad julgustasid, kisakõrisid, nad vaigistasid ja tegid palju head. Ma ei oska seda seletada, aga see tunne, et issand oma inglitega oli kohal, oli väga selge. Ja lõpuks, mis siis loeb? Loeb see õnnistegija sõna, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Ja kui meie koorem on see, et me tunneme, et me ei küündi, me ei jaksa, selle sama koormaga saame me minna issanda ette selles teadmises, et tema annab meile hingamise, sest ta ju ise lubas. Hea raadiokuulaja, ole väga õnnistatud. Mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar. Täna rääkisime petlikuse sündroomist ja helipuldis oli Ilmar Sirkel.
Hingevaud.